Tak dobré ráno. Máte rádi odbočky ze série, kterou probíráme? To jste možná nechtěli slyšet mnozí. My tady na kostele probíráme obvykle první Samuelovu, jednu knihu postupně, jako takovou sérii. A mnozí neradí dělají odbočky. Ale mám pro vás takovou vlastně nakonec dobrou zprávu. Dneska sice bude jiné téma než první Samuelova, už zase. Začneme probírat jinou knihu, takže sice se nedozvíte, jak to bylo s králem Saulem, ale dobrá zpráva je v tom, že budeme mít i druhou sérii, kterou budeme probírat vlastně paralelně s tou první Samuelovou. Budeme probírat teďka první list Janův, který bude ne tak často, ale bude to druhá série. Takže vlastně ve výsledku je vyšší pravděpodobnost, že bude nějaká série. Tak snad je to dobrá zpráva. O čem to bude? Je to dopis, který napsal poslední žijící učedník Pána Ježíše. On ten dopis psal v docela náročné době, koncem prvního století. To je doba, kdy už pár let existovala církev, ale postupně se do té církve začalo vkrádat falešné učení. Když se do církve dostane falešné učení, tak to odhalí docela dobře jednu věc. Ukáže se, kdo je opravdový křesťan a kdo vlastně tím křesťanem nikdy nebyl. Lidé v církvi na to falešné učení nějak reagují a přirozeně se ukáže, kdo miluje Ježíše, kdo zůstane věrný Ježíšovu učení a kdo Ježíše nezná. Jan tenhle dopis nepsal těm lidem, kteří odešli pryč církve, ale naopak kteří v církvi zůstali. Píše křesťanům a píše to jako ujištění o jejich víře. My dneska budeme v samotném úvodu tohoto dopisu. A já jsem si tak říkal, co by měla obsahovat úvodní část dopisu. Jak za chvilku uvidíte, tak v tomhle dopisu není žádný pozdrav, žádné oslovení, žádné představení se. Ale kromě těchto věcí, co byste tak napsali na začátek dopisu? Co je tak důležitý? Zkuste si to představit, píšete dopis, co bude na začátku. Kdo jste už dlouho nepsali dopis, nebo třeba nikdy, tak si představte, že píšete e-mail. A kdybyste třeba psali motivační dopis, že se ucházíte o práci, tak asi nenapíšete, mám tyhle koníčky a umím dělat v Excelu. Spíš napíšete, proč vůbec jim píšete ten dopis. Že chcete tu práci. Jo? Nebo jiný druh dopisu. Možná jste někdy před Vánoci psali takový ten dopis Ježíškovi, nebo Santovi, nebo jak to nazýváte. A takový ten dopis, co byste chtěli dostat k Vánocům. Nebudete psat, no tak napřed napíšte, chtěl bych dostat tuhle račku, a pak až napíšu, že jsem byl hodný celý rok. Že? Napřed proč píšu, a potom si vymyslím, že jsem byl hodný. Ať už to je pravda, nebo ne. Kam tímhle mířím? Dneska probíráme úvod dopisu. A stejně jako v případě jiných dopisů, hnedka na začátku uvidíme smysl toho sepsání. Proč jim to Jan píše? Proč se vůbec ty čtenáři mají obtěžovat s tím, že by to dočetli do konce? O čem to celý bude? Jan jim to píše z toho důvodu, a proto je to důležitý, protože to píše jako ujištění o věčném životě. O tom je celý ten dopis. Pojďme teda do toho textu, probereme čtyři verše. Je to první list Janův 1, 1 a 4, to je skoro na konci Bible, pátá knížka od konce. První Jan, první kapitola. Tam se píše tohle. Co bylo na počátku, co jsme slyšeli, co jsme na vlastní oči viděli, co jsme spatřili a čeho se naše ruce dotýkaly ohledně slova života. Ten život byl zjeven, viděli jsme a svědčíme a zvěstujeme vám věčný život, který byl u Otce a nám byl zjeven. Takže jak už jsem říkal, to téma, o kterém Jan píše, je věčný život. Věčný život je jedno z nejdůležitějších témat celého dopisu a nejen tady tohohle dopisu. Věčný život je téma, které se týká úplně každého z nás. Logicky. Už jen protože nás jednou se bude týkat smrt, tak by nás mohlo zajímat, jestli je nějaký věčný život. Hlavní otázkou by samozřejmě mohlo být, jak můžeme mít tenhle věčný život. Jak každý z nás, kdo tady dneska sedíme, může dojít do toho věčného života? Jak si to můžeme zasloužit? Jaký jsou podmínky? Jak na to? Zajímavé ale je, a za chvilku to uvidíme, že Jan tak úplně neřeší tu otázku, jak ten věčný život můžeme mít, ale spíš, co to je ten věčný život. Tohle totiž není první knížka, kterou Jan napsal. On už někdy předtím napsal Janovo evangelium a téma té první knížky je právě, abychom věděli, jak ten věčný život můžeme mít. Tahle druhá knížka, první list Janu, kterou teďka studujeme, tak je o něco později a vysvětluje vlastně, jak se v našem životě projeví, když už ten věčný život máme. Co se změnilo v našem životě, když teda máme ten věčný život. Jak už jsem zmínil, tak v té době bylo hodně falešných učitelů, kteří si upravovali křesťanskou víru a právě kvůli ním Jan píše o věčném životě jako ujištění pro ty, kdo opravdu mají věčný život. Aby je utvrdil v té pravdě, že mají věčný život a nemusí pochybovat o tom, co teďka slyší. No dobře, co se teda dozvídáme tady z těch dvou verších o věčném životě? Za prvý, že existuje nějaké slovo života, ať už je to cokoliv, a taky, že ten život byl u Otce a pak byl zjeven. Slyšeli jste někdy tady ten pojem slovo života? Setkali jste se s tím někdy? Někteří, jo? Tomáš samozřejmě. Tak, a podíváme se teďka do té první knížky, kterou Jan napsal. Protože on vlastně navazuje na myšlenku, kterou popsal už v té první knížce. A tam uvidíme pár indicí k tomu, co to slovo vlastně znamená. Co to je to slovo života. Takže teďka první kapitola Janova evangelia, to je ta první knížka, tam je teda několik takových nápověd. Můžete dozít takovou hru a můžete si tipnout, co toto slovo života je. Takže Jan 1. Na počátku bylo slovo. První indicie, Jan se vrací úplně na začátek světa a říká, že už na začátku tady to slovo bylo. A to slovo bylo u Boha a to slovo bylo Bůh. Druhá indicie, nejenže to slovo bylo na začátku, to slovo bylo samotným Bohem. Slovo je Bůh. A třetí je, všechno vzniklo skrze ně a bez něho nevzniklo vůbec nic, co je. Všechno, co na tomhle světě existuje, bylo stvořeno skrze tohle slovo. Tím způsobem, že Bůh něco řekl, slovo, a ono to vzniklo. Pořád je to stejné slovo, o kterém píše Jan. V něm byl život a ten život byl světlo lidí. Tady už se dozvídáme, že v tom slově je nějakým způsobem život. Už je tam to slovo života. Takže víme, že to slovo bylo na světě, celý svět nějakým způsobem vznikl skrze tohle slovo, ale svět ho nepoznal. Přišel do svého vlastního a jeho vlastního nepřijali. Těm však, kteří ho přijali, dal pravomoc stát se božími dětmi, těm, kteří věří v jeho jméno. Když tenhle Bůh slovo přišel na svět, tak ho lidé odmítli. Ale někteří ho přijali a stali se jeho dětmi. A těmi dětmi, kteří přijali to slovo, jsou všichni, kteří věří. Jeho jméno. Jaké jméno? To je poslední indicie. A slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jediný syn plný milosti a pravdy. Tohle slovo, které je vlastně Bůh, se stalo člověkem. A tenhle člověk měl takovou slávu, jakou má od Boha jeho syn. Tohle slovo, o kterém Jan pořád dokola píše ve více knížkách Bible, tohle slovo je Boží syn Ježíš. Ježíš je samotným slovem života. O tom celou dobu bude řeč. Celý je to o Ježíši. A proč je zrovna slovo života? Proč zrovna slovo? Četl jsem takovou myšlenku, že stejně jako my sdělujeme dalším lidem svými slovy to, co mají vědět, to, co jim chceme říct, tak úplně stejným způsobem Bůh skrze tohle slovo, skrze Ježíše, nám řekl, co my potřebujeme vědět. Řekl nám, jak můžeme být zachráněni skrze Ježíše. Poslal Ježíše, aby nás zachránil z našeho hříchu. Skrze něho můžeme vědět, jak teda můžeme mít ten věčný život. Jak? To jsme teďka taky četli. Když v něho věříme, tak můžeme mít věčný život. To je úplně ta základní věc, kterou každý z nás potřebuje vědět. To je základní myšlenka celého křesťanství. Kdo věří v Ježíše, má věčný život. Tečka. Kdo ví, že je sám špatný, hříšný člověk a zaslouží si Boží trest, ale věří, že Ježíš tenhle trest podstoupil místo něho, má věčný život. Takže Ježíš jako slovo života přišel na svět, abychom věděli, jak můžeme mít ten věčný život. Takže uvěříme v Ježíše. Ok, ale když teda Jan napsal celou jednu knihu o tom, jak můžeme mít věčný život, co víc teda nám o tom věčném životě říká v tomhle dopise, krátkým? On píše lidem, kteří už věří a okolnosti je nutí pochybovat o tom, co věří. Znova se vrátím k tomu falešnému učení, které se šířilo v té době. A jedno z těch nejrozšířenějších falešných učení byl gnosticismus. To dneska už tolik neznáme. Vycházelo to z filozofie řecké a tvrdilo, že hmota, vlastně veškeré fyzické věci jsou zlé. Všechno, co tady vidíte, co je fyzický, tak to je špatný. Jo? A dobré jsou jen duchovní věci, nehmotné věci. Což je samozřejmě kravina, ale tehdy tomu lidi začali věřit. Problém je, že z tohohle špatného učení vyplývá dost závažný důsledek pro křesťanství. Před chvílí jsme si řekli, že Ježíš se stal člověkem. Vzal na sebe lidskou podobu, tělo, tak jako každý z nás. A pokud někdo věřil tomu, že hmota je zlá, tak by to znamenalo, že Ježíš vlastně byl taky zlý, pokud měl tělo. Nebo možná neměl tělo a proto byl dobrý. Jo? V rámci gnosticismu existovalo víc přístupů, jak to vysvětlit. Jedni říkali, že Ježíš jenom vypadal jako člověk, že vytvořil takovou iluzi, jako by byl člověk, ale ve skutečnosti to byl duch. A jedni zase říkali, že Ježíš byl člověk z masa a kostí a na toho, když se nechal pokřtít, tak na něho sestoupil duch boží, pak teda byl jako tím bohem, ale ten duch zase vlastně od něho odešel, než byl ukřižovaný. Takže umíral zase jenom člověk. A Jan oba tyhle způsoby přemýšlení vyvrací. On píše o Ježíši, píše, že ho viděli a spatřili, ale píše taky, že tenhle Ježíš, který ho viděli, tak byl od počátku. Ne, že na něj v průběhu života sestoupil nějaký duch. On byl od počátku dokonalým Bohem. Taky píše, že se ho dotýkali rukama. Ježíš byl fyzicky člověk a zároveň byl Bůh. Takže Jan a ostatní učedníci si na něho mohli sáhnout. Já jsem před pár týdny mluvil o tom, jak Petr šel po vodě, pak se začal topit. Ježíš ho chytil a vytáhl ho do lodi. Kdyby byl Ježíš duch, tak by se Petr dávno utopil. Jan zase píše o tom, že ležel v jeho náručích, když byla poslední večeře. To by taky nemohl dělat s duchem. Nám se to možná zdá jako úplně nesmyslný problém, tohle. Dneska spíš lidi věří tomu, že Ježíš byl člověk, ale odmítají to, že je Bůh. Že by byl nějaký něco víc než člověk. Dneska je ten problém opačný. Proč je to teda důležité pro nás, moderní křesťany 21. století, když se tomuhle nevěří? To, že by Ježíš byl jen duch. Protože Ježíš pořád není nějaká vzdálená duchovní bytost, která je doslova neuchopitelná. Ježíš na tuhle zem přišel jako člověk aby ho lidi mohli osobně poznat. Aby jsme ho v konečném důsledku i my dneska mohli osobně poznat. Ne tak, že bychom ho potkali na ulici a fyzicky si s ním potřásli rukou, ale protože s ním můžeme mít osobní vztah. Máme svědectví o těch, kteří se s ním osobně potkali, kteří věděli, že to je člověk, který nám zapsali tohle všechno. A dneska víme, že i my s ním můžeme mít osobní vztah, jako s tím nejbližším člověkem, se kterým se denně potkáváme. Ježíš je ten, skrze kterého je možné mít věčný život, pokud v něj věříme. Takže už teda víme, kdo je toto slovo života. Víme, že je to Ježíš a v druhém verši jsme četli, že právě v něm byl zjeven věčný život. Tedy Ježíš nám ukázal, jak můžeme mít věčný život. To ale zároveň znamená ještě jednu věc. Pokud máme věčný život v Ježíši Kristu, tak ho máme právě a jedině v Ježíši Kristu. Nikde jinde. Ježíš sám o sobě mluvil jako o jediné cestě k Otci. Jediné cestě do věčného života. Takže není možné mít věčný život bez Krista. Setkal jsem se v minulosti s pár lidmi, kteří si mysleli, že jsou fakt dobří. Že žijou dost dobře a pokud je nějaký věčný život, tak oni ho určitě budou mít, protože to je přece fér, aby ho zrovna oni měli. Ježíš, jo, toho nepotřebují. Já jsem dost dobrý člověk, já si přece ten věčný život zasloužím. Žijou dobře, to je to hlavní. Jak hrozně daleko od pravdy tohle je. Ježíš za nás udělal všechno a my nejsme dokonce schopni přidat žádnou ze svých zásluh k tomu, co on udělal. Věčný život je v Kristu a nikde jinde. A dokonce i my věřící občas spadneme do tohohle přemýšlení. Jsem věřící, tak bych měl dělat tyhle věci a nedělat jiné věci. Měl bych pomáhat lidem, neměl bych moc chlastat třeba. Ale o tomhle to vůbec není. Ježíš nám dal věčný život. Věčný, věčně trvající život. Zamyslete se nad tímhle. Kdybychom si nějakými dobrými skutky mohli získat věčný život, potřebujeme to? Pokud věříme, tak už máme věčný život. Natolik věčný život, že bychom ho stejně nemohli prodloužit svými skutky. To nejde. Nekonečno plus jedna je pořád nekonečno. I kdybychom k tomu něco mohli přidat, i když to nejde, ale kdybychom mohli, tak to stejně neprodloužíme. Věčnost plus miliarda dobrých skutků je furt věčnost. Nic víc a nic míň. Ježíš už za nás udělal všechno. A stejně tak bez něho není věčný život. Milion dobrých skutků minus věčnost je nula, je nic. Buď máme věčný život, který je v Ježíši, nebo nemáme věčný život, protože nevěříme v Ježíše. Věčný život nám byl zjeven právě v Pánu Ježíši. To je celá podstata všeho, co Jan píše. On píše, já jsem to viděl, já jsem u toho byl, já nemůžu jinak, než vám o tom aspoň napsat tenhle dopis. On si to nemohl nechat pro sebe. Takhle se projevoval věčný život v jeho životě. Nemohl si to nechat pro sebe. Když před pár měsíci uvěřil Martin, tak to na něm bylo hnedka vidět. On si to nemohl nechat pro sebe, to uvěření. Pořád o tom mluvil. Před týdnem jsem byl v Olomouci, tam měl křest Ondra, který nedávno uvěřil. A to stejný, on pozval strašně moc lidí, že jsme se tam skoro nevešli, protože chtěl, aby o tom všichni věděli. Tak se projevuje víra v životě člověka, který věří. Nemůže si to nechat pro sebe, protože má věčný život a chce ten věčný život i pro ostatní. Pojďme na další verš. Co jsme viděli a slyšeli, zvěstujeme i vám, abyste také vy měli společenství s námi. Naše společenství je s Otcem a s jeho synem Ježíšem Kristem. Už jsme si řekli, jak můžeme mít věčný život, když věříme v Ježíše. Jak už jsem ale říkal, tak ta hlavní otázka není dneska, jak mít věčný život, ale co to vůbec je. Napadlo vás někdy nad tím přemýšlet, co to je, ten věčný život? Protože na první pohled je to trochu hloupá otázka. Věčný život je přece život, co trvá věčně, ne? To je jako, je jednoduchý. Nikdo pořád žije a neumírá. Jestli znáte Wolverina z Marvel komiksů, tak na něm to trochu můžu ilustrovat, že to je něco víc. To je postava, která má schopnost, že se pořád regeneruje, že nestárne, že ty buňky se furt obnovujou. Když ho střelí do hlavy, tak mu to zaroste ta díra, když vedle něho spadne atomovka, tak se nakonec taky zpamatuje. Nebo Deadpool a Hulk, to je něco podobného, když tak, pokud znáte aspoň ty. Ti mají věčný život v tom smyslu, že nikdy nekončí. Takový nekonečný život. A to zní sice hrozně hezky, ale může to být vlastně dost špatný. Může se to zvrtnout. Takovýhle život může být dost nepříjemný. Kdo znáte ty postavy, tak to asi znáte. Ale nepotřebujeme ani takovýhle superschopnosti, abychom si to představili. Představte si, že byste žili věčně. Neumírali. Jo, nemohli umřít. A půjdete do hor, na nějakou 4000 třeba ve Švýcarsku, půjdete a spadnete do trhliny v ledovci. Pokud máte věčný život, tak to přežijete, ale den budete úplně dobrý život. Nikdo vás tam nikdy najde. A sice tam budete žít týdny, měsíce, roky v té díře, ale nebudete mít jídlo, bude vám zima a bude tam tma a úplně dobrý věčný život to nebude. My přitom nepotřebujeme ani takovýhle schopnosti neumírání, abychom tohle zažili. Jediné, co stačí, je neuvěřit Pána Ježíše. My v Bibli čteme, že zatímco věřící dostanou věčný život, ti ostatní půjdou do pekla. A ať už to peklo bude vypadat jakkoliv, ať už to bude fyzické utrpení nebo jakýkoliv jiný, tak víme, že to bude dost špatný, dost nepříjemný. A víme ještě z Bible jednu věc, že to bude na pořád. Tam už neexistuje nějaká konečná smrt, která nás vyhodí i z toho pekla pryč a jenom zmizíme, že to všechno skončí, ale bude to na pořád. Takže věčný život musí být ještě něco víc, než jenom věčná existence, než nekonečný život, než absence smrti. A to je to, o čem Jan píše v tom třetím verši. Věčný život je ve společenství s Otcem. Věčný život, o kterým Jan píše, je společenství s Otcem. Něco se vás zeptám. Chtěli byste do nebe? Asi jo. Většina lidí, pokud jsou upřímní a zeptáte se jich, jestli by chtěli do nebe nebo do pekla, tak vám řeknou, že chcou do nebe. Minimálně pokud bychom se shodli na tom, že peklo je skutečně utrpení a ne nějaká věčná party s čertama, tak tam nikdo nechce. Radši do nebe, ať už si pod tím představují cokoliv. Zajímavé ale je, že už ne každý člověk by chtěl jít do toho nebeského království, jak ho popisuje Bible. V nebeském království je to super. Není tam smrt, není tam utrpení, není tam bolest, jsou tam samé skvělé věci, ale je tam ještě jedna věc. Je tam Bůh. A přestože spousta lidí by chtěla na takovýhle příjemné místo, tak nesnesou tu představu, že tam je nějaký Bůh, tak jak se ho představují. Nějaká postava, která jim zakazuje ty věci, co by chtěli dělat, a která je omezuje v jejich životě, zakazuje dělat, co je baví. Nebo může být odpudivá ta představa, že nějakou postavu budeme celou dobu uctívat. Věčný život, jak ho popisuje Jan, je věčný život ve společenství s Otcem. Jinými slovy, v případě věčného života nejde jenom o to, že neskončí, ale že budeme s Bohem. Že budeme mít společenství s tím, kdo je věčný. Určitě vás někdy napadla ta myšlenka, co budeme dělat celou tu věčnost. Pořád to bude trvat, nikdy to nebude končit. Bude nás to bavit? Mně to napadlo mockrát, tak si myslím, že jste nad tím taky možná někdy přemýšleli. Věčnost je něco, co nedokážeme úplně naplno pochopit. A tak nám to někdy přijde aj děsivý. Něco tak hrozně velkého, nepředstavitelného. Možná to ani nechceme přijmout, něco, protože tomu nerozumíme. Věčný život není jenom o kvantitě, o té délce, ale hlavně o kvalitě. Věčný život není o tom, jak dlouho ho budeme prožívat, ale s kým ho budeme prožívat. Máme společenství s ostatními věřícími, tak jak teďka jsme tady společně shromáždění. Ale navíc součástí tohoto společenství je Bůh Otec a jeho syn Ježíš Kristus. Pokud bychom jenom napořád žili, tak je to o ničem. Pokud bychom žili napořád takhle my spolu v tom společenství, tak je to dobrý, možná to pak bude oprus. Ale my hlavně máme společenství s Bohem. To je ta nejnádhernější věc v našem životě, ve věčném životě. Je to život s Bohem. Nebudeme jenom žít věčně, ale budeme věčně poznávat toho, kdo nám tuhle věčnost dal. Toho, kdo se nás rozhodl milovat. Navzdory tomu, jak špatní jsme. Toho, kdo nás zachránil z našeho hříchu. Toho, koho my z celého svého srdce taky chceme milovat a trávit s ním věčnost. Tohodle Boha budeme věčně poznávat. Někoho, komu když věříme, tak ho milujeme. Kdo máte manžela nebo manželku, tak byste taky chtěli spolu být na pořád, ne? Pokud je někdo, kdo nás miluje nekonečně velkou láskou, kterou my ani nedokážeme pochopit, a je ochoten s náma být na věčnost, tak my tam chceme být s ním. Takže věčný život nám byl zjeven skrze syna a spočívá ve společenství s Otcem. A teďka verš 4. Toto vám píšeme, aby naše radost byla úplná. Naše ve smyslu všech, kteří věří, nejenom jako Janova a nějakých jeho kamošů, ale všech věřících. Jaký důvod měl Jan, že napsal celý tenhle dopis? Zase, píše lidem, kteří už věří Pána Ježíše. Protože je okolnosti vedly k nějakým pochybnostem. Je to ujištění. A píše jim to proto, aby se mohli radovat z tohohle společenství, který už mají. Aby se mohli radovat z toho, že mají věčný život a že věčně budou právě s Bohem. Věčně ho budou poznávat. Když jste uvěřili v Ježíše, co vám to přineslo do života? Vzpomínáte si? Přineslo nám to věčný život, jasný. Ale to není samo o sobě nic viditelného. Ale jako důsledek tohohle věčného života, tak Jan tvrdí, že nám to přináší radost. Radost, že máme společenství s dalšími křesťany a radost, že máme společenství s Bohem. Radost z té naděje, kterou nám Ježíš dal do života. Radost, že už nemusíme mít strach ze smrti. Mimo jiné, právě proto se můžeme radovat z jakýchkoliv problémů a zkoušek, které přijdou do našeho života. Protože všechny tyhle těžké životní situace má ve svých rukách všemohoucí Bůh, se kterým my máme společenství, který je na stejné straně jako my. Ať už se děje jakýkoliv problém, tak Bůh je v tom s náma. Proto se můžeme radovat, proto můžeme mít pokoj. Problém je, že my máme nabídku radosti i z jiného zdroje, než od Boha. Radost nám nabízí právě taky hřích. Nabízí nám všechno možné. Dělej si, co se ti chce dělat, nemusíš se omezovat tím, co ti Bůh nebo církev říká, nějakýma pravidlama. Užívej si život podle sebe. Vykašli se na církev, ta tě jenom omezuje. Nenech si kecat do svého života. Jestli máš být pravidelně součástí neděle, jestli máš chodit na večeři Páně, jakýho máš mít partnera. Jdi si za svým cílem, si pánem svého života. Tohle nabízí hřích. A ono to opravdu přináší radost. Nějakým způsobem. Pokud tohle poslechneme a budeme si dělat věci, které nám hřích a svět nabízí, tak nám to na nějakou dobu radost přinese. Dokud ta radost neskončí a nebudeme potřebovat něco ještě lepšího. To je trochu jak s drogama. Dáte si nějakou dávku a přinese vám to nějaké potěšení, pak to vyprchá. Nějakou dobu to takhle může fungovat, ale pak potřebujete víc. Potřebujete tu dávku zvýšit. Potřebujete furt něco dalšího hledat, abyste to doplnili. Přináší to krátkodobou radost, která pak skončí. A nakonec nás to spíš hodí do ještě větší deprese, protože prostě už víc nemůžeme. Ta radost, která je v Ježíši, je úplně jiná. V Žalmu 16 se píše o tom, že největší radost najdeme v Boží přítomnosti. Tam se píše, že žalmista napsal, dáváš mi poznat stezku života, hojnost radosti je tvá přítomnost, ve tvé pravici je věčně blaho. Tahle radost je věčná, protože ji dává věčný Bůh. Stejně jako je Bůh neměný a dává radost, kterou nepotřebujeme za chvilku vyměnit za něco lepšího, protože je neměná. Ať už nám tenhle omezený svět nabízí cokoliv, tak logicky to nemůže být větší než radost, kterou nám přináší nekonečně velký Bůh. Nemůže být větší radost, než ta, že máme společenství s Ježíšem. Věčný život nám dává největší možnou radost a nic většího už neexistuje. Pokud teda máme věčný život, naše přirozená reakce je radost. Radost, která proměňuje každou oblast našeho života. Můžeme mít problémy v práci. Můžeme mít problémy ve vztahu, v rodině. Ano, ale máme radost ze společenství s Ježíšem a tahle radost je větší a nakonec nám pomůže překonat i ty ostatní problémy, které se nám můžou dít. Protože život na téhle zemi ještě není všechno. Tak už jsem to několikrát zmínil, že celý tenhle dopis je napsán jako ujištění o věčném životě. Pojďme si teda zhrnout, o čem ujišťují tyhle čtyři verše. Jednak je to ujištění o obrovské radosti. Pokud máme věčný život, můžeme se radovat. To neznamená, že už nebudeme mít žádný problémy nikdy. Vždycky budeme mít problémy na zemi. Ale my se radujeme, protože máme výhled na daleko lepší budoucnost, která nás čeká. Božím království. Kde budeme věčně žít. A ať už nám nastane jakýkoliv problém, jakákoliv nemoc, jakákoliv těžkost, tak víme, že budeme v Božím království a to je nesrovnatelně víc. To, co prožíváme teďka, je kapka v moři. Dále víme, že ten věčný život znamená společenství nás všech, kteří věříme, s naším Otcem v nebi a s Ježíšem. Společenství nás s Bohem. Nejde až tak o to, že budeme žít pořád, ale hlavně, že budeme žít s Bohem. Je vůbec nějaká lepší budoucnost možná, než že budeme žít s tím, kdo je všemohoucí a vševedoucí, kdo ví, co je pro nás nejlepší, kdo nás miluje, kdo všechno, co dělá, tak dělá proto, abychom my se nakonec radovali v něm. Kdo všechno udělal proto, abychom mohli být s ním, včetně toho, že obětoval sám sebe? Nedokážu si představit cokoliv lepšího, než být s tímhle Bohem. A víme ještě tuhle věc, že věčný život nám byl zjeven v Ježíši. Víme, kde ten věčný život všichni můžeme najít. Víme, že ho nenajdeme nikde jinde než v Ježíši. I kdybychom se snažili jakkoliv, tak ho stejně nezlepšíme, ten věčný život. Neprodloužíme. A dokonce, pokud jsme Boží děti, tak nejsem schopní se o ten věčný život ani připravit. Ani na to nám naše schopnosti nestačí. Ježíš nám získal věčný život ve společenství s Otcem. Ježíš nám získal naprosto dokonalý život s ním a my se na tohle můžeme těšit. V tomhle je naše veškerá naděje. A proto se můžeme věčně radovat. Já se na závěr pomodlím. Bože, díky ti moc, že ty jsi nám získal věčný život, pokud jsme v tebe uvěřili. Díky ti moc, že my můžeme mít naději, díky, že ty jsi větší než cokoliv, co nám na téhle zemi může nastat. Díky, že víme, že jednou budeme s tebou. Díky, že v tomhle se můžeme radovat. Prosím tě moc, ať tuhle radost žijeme i uprostřed lidí, kteří tebe ještě neznají. Prosím tě moc, ať na našem životě je vidět. tahle radost. Prosím tak, ať se i další lidi obrací k tobě a jsou zachráněni do věčného života a ve společenství s tebou a s námi všemi. Amen.